Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Мәскәүнең Сеченов исемендәге беренче дәүләт медицина университеты ректоры, Россия медицина һәм фармацевтика югары уку йортлары ректорлары совет рәисе, Россия урологлар җәмгыяте җитәкчесе Петр Глыбочко белән очрашты. Алар Татарстан республикасы белән Сеченов исемендәге университет арасында хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре, уртак проектларны гамәлгә ашыру перспективалары турында фикер алышты. Петр Глыбочко Казанда Россия урологлар җәмгыятенең 26-нчы конгрессында катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Теләче районында видео элемтә аша үсте ябулы 4 футбол стадионын ачуда катнашты. Алар Лениногорский, Алексеевский, Шүпрәле һәм Теләче районнарында спорт объектларын төзү буенча республика программасы нигезендә төзелгән. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан спортны үстерү буенча Россиядә алдынгы урында тора. Хәзер республикада 12 меңнән артык спорт объекты исәпләнә. Тагын 12 футбол стадионын төзергә җыеналар. Күптән түгел Казанда Рубин футбол клубы базасында футбол үсеше, шулай ук фигуралашу һәм регби үзәкләре ачылган иде. 2025 елдан шундый 25 объект төзелгән. Татарстанда футбол белән 68 мең кеше шөгыльләнә. Барлык стадионнарда уңайлы уен кыры, душ, киенү, чишенү, тренерлар бүлмәләре, медицина кабинеты, спорт инвентарьларын саклау урыны җиһазландырылган. Рөстәм Миңнеханов Теләче районы хуҗалыклары, предприятиеләр җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Район башлыгы Айрат Фатхуллин социаль объектлар төзү программаларының гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Быел Теләчедә хастахәнә бинасы төзекләндерелгән, авылларда клублар, балалар бакчалары, фельдшер-акушерлык пунктлары төзелә. Ул республика җитәкчелегенә кеше хуҗалыкларга ярдәм программалары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов башкарылган эш темпларын югары бәяләде. Ул районда терлекләр санын, савымнар тору буенча эшне көчәйтергә кирәклеген ассызыклады. Республика рәисе ачык һавадагы татар авылы этнография музеен карады. Ул татар халкының гореф-гадәтләрен һәм тарихын саклау сатыннан төзелгән. Биредә 52 татар авылы көн күрүше яңартылган, җил тегермәне, хәлле крестьян йорты, шүлмәкчелек бүлмәсе тәкъдим ителгән. Музыка коралларын һәм көн күрүше әйберләрен, борынгы һөнәрчелек коралларын күрергә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай ук Тукай районының Круглые поле бистәсендә Тукай арена боз сараен ачуда катнашты. Тагын ике шундый спорт объекты Аксубай шәһәр тибындагы поселогында һәм Яңа Шишмә авылында видео элемтә аша ачылды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республикада спорт инфраструктурасын үстерү буенча зур эш алып барыла. 2029 ел ахырына кадәр тагын 9 шуалак төзү каралган. Хәзер республикада хоккей белән 2000-гә якын кеше шөгыльләнә. Хоккейның популярлыгы артуга Акбарс һәм Нефтехимик осталар командаларының уңышлары ярдәм итә. Хәзер республикада 12133 спорт объекты исәпләнә. Шуларның 56-сы боз сарае. Яңа спорт комплексын ачу тантанасыннан соң бозда Татарстан хоккей осталары катнашында уен узды. Рөстәм Миңнеханов, Тукай районы предприятиеләре, учреждениеләре җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары һәм җирле актив белән очрашу үткәрде. Район башлыгы Камил Нәҗмиев республика җитәкчелегенә яңа боз аренасы төзелеше өчен рәхмәт белдерде. Бу объектның районның 50 еллыгына зур бүләк булуын билеп итте. Футбол стадионын ачу киләсе елга планлаштырыла. Камил Нәҗмиев шулай ук районда урып җыю эшләренең тәмамланып килүен, шикәр чигендерен җыюның дәвам итүен, кызгы чәчүнең тегәлләнүен әйтте. Быел район 26 федераль һәм төбәк программасында катнаша. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүгә аерым игътибар бирелә. Тукай районыннан 2022 елдан бирле алгы сызыкка 392 тонна гуманитар ярдәм җибәрелгән. 450-дән артык гаилә төрле ярдәм ала. Татарстан Фәннәр Академиясе 35 еллык юбилеен зурлап билеп үткәрергә әзерләнә. Бәйрәм чаралары 5-8 октябрьдә узачак. Чараның программасы фундаменталь фәнне һәм масштаблы мәдәни блокны берләштерә дип көтелә. Республика башкаласында төп фәнни казанышлар күргәзмәсе оештырыла. Россия Фәннәр Академиясенең төбәк сәясәте советы утырышы, шулай ук тематик секцияләр, төбәк академияләре ассоциациясе очрашуы каралган. Мәдәни чаралар 7 октябрьгә билгеләнгән. Бу көн күренекле фән эшлекләрен бүләкләү тантанасы концерт була, синхрон тәрҗемә белән татар телендә спектакль күрсәтеләчәк. Казанның истәлек урыннарына экскурсияләр әзерләнә. 18-ші, 19-ші һәм 20-ші сентябрьдә узачак Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга 450-гә якын журналист һәм 87 масса күләм мәгълүмат чарасы аккредитацияләнгән. Бу республикада сайлау кампанияләре өчен рекордлы сан. Бу хакта журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Сайлауларга якынча 14,000 күзәтүче әзерләнгән, шулай ук тулы видео теркәү системасы урнаштырылган. Бу чараларның барысы да сайлауларның ачык һәм үтә күрмәлелеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Киләсе шимбә көнне 12 сентябрьдә Йолмай балалар паркында җәйге сезонны тәмамлау уңаеннан балалар ярминкәсе уздырыла. Чарада яшь эшмәкәрләр төрле сувенирлар, уенчыклар, китаплар, киемнәр сатала. Балалар бәяләрне үзләре билгели, акцияләр уйлап таба, сату урыннарын матур итеп бизәргә тиеш. Шәһәр халкын һәм башка кунакларын яшь сатучыларга теләктәш булып, истәлекле сувенирлар сатып алырга чакыралар. Актив яшь сатучыларга сыңыннан парклар дирекциясе тарафыннан әзерләнгән бүләкләр биреләчәк. Балалар ярминкәсе көндезге сәгать 12-дән эшкә кадәр дәвам итә. Үз әйберләрен сату яки аларны башкалар белән алмашу өчен урын алып калырга теләүчеләрнең алдан теркәлүе сорала.